Сёння ў рымскай базыліцы Санта Марія Маджоры Бенедыкт XVI ўзначаліў ружанцовую малітву, якую правёў разам з італьянскімі біскупамі ў інтэнцыі прысвячэння Італіі Найсвяцейшай Панне Марыі. Малітва і акт прысвячэння краіны Багародзіцы прымеркаваны да 150-гадовага юбілею аб'яднання Італіі, які адзначаецца ў гэтым годзе. Малітва прайшла перад абразом Марыі, выратавальніцы рымскага народа, адной з самых старэйшых і любімых італьянцамі выяваў Маці Божай. Святы Отец маліўся, каб Італія трывала ў супакоі і нанава адкрыла адзінства ў сваёй традыцыйнай спадчыне і хрысціянскай веры. Пантыфік ужо маліўся аб адзінстве Італіі падчас свайго пасхальнага благаслаўлення Урбі і Торбі. Жадаю, каб уваскрослы Хрыстус абудзіў у асобах, сем'ях і супольнасцях жаданне адзінства і згоды, сказаў тады папа. Акрамя таго, падчас свайго візіту ў Аквілею святы Отец нагадваў аб місіі хрысціян, якія жывуць у Італіі, прыняць на сябе адказ у розных грамадскіх сферах, асабліва ў палітычнай. Аб гістарычным значэнні ўкладу вызнаўцаў Хрыста ў адзінства Італіі Бенедыкт XVI казаў падчас сустрэчы з прэзідэнтам гэтай краіны Джорджо Напалітана.